Αλληλούια, ζει ο Κύριός μας. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί αγαπητοί, για όλα αυτά που συμβαίνουν και για την μακροθυμία Του για την Ελλάδα μας. Μεγάλη μακροθυμία του Θεού. Βεβαίως βλέπετε πόσο αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, μην στηρίζεστε, λέει, στην αδειλότητα του πλούτου. Ένα μπαμ έγινε, 100 δισεκατομμύρια η ζημιά, δολάρια. Το 1% λέει του ΑΕΠ χάθηκε, λέει, κατευθείαν από ένα κουνηματάκι. Για σκεφτείτε. Δηλαδή και οι άνθρωποι να στηρίζονται σε αυτά τα πράγματα. Είμαστε μακάρι που στηριχθήκαμε στον Ιησού Χριστό. Στο βράχο τον ασάλευτο. Και όσο θα πλησιάζει η μέρα του, τόσο θα μακαρίζουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί αγαπητοί. Για την ελπίδα αυτή. Ξέρεις, σημαίνει τώρα να τρέμει όλος ο κόσμος. Βέβαια πρέπει να προσευχόμαστε κι εμείς. Μην γίνει καμιά έκρηξη εκεί πέρα και κατασταθεί κανένας. Κανένα πυρήνα εκεί, πώς τα λένε εκεί πέρα, ναι, αντιδραστήρα εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα η Ιαπωνία θα πάει χαμένη. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να πενθήσουμε κι εμείς, αδελφοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο Κύριος πενθεί. Δεν χαίρεται με αυτά τα οποία γίνονται. Πρέπει κι εμείς να σταθούμε ανάλογα. Είμαστε εδώ, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς πάμε βολτίτσα. Να μην πάμε βολτίτσα, πάμε να κλάψουμε μαζί με τον Κύριο. Κάποτε, ξέρετε τι μου είχε ζητήσει ο Κύριος ένα βράδυ. Ολόκληρο με είχε κρατήσει άγρυπνο πριν 13-14 χρόνια. Και το πρωί μου μίλησε και μου λέει: κλάψε, κλάψε μαζί μου. Αρχίζω το έργο μου. Ακούτε. Δηλαδή, να μην χαρώ, Κύριε, που αρχίζει το έργο σου, να κλάψει. Γιατί το έργο του Κυρίου αρχίζει με κρίση, αδελφοί αγαπητοί. Και βλέπετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι θέλει ο Θεός, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Να προσευχηθούμε να ανοίξουν οι καρδιές τους, τα μάτια τους, να εννοήσουν γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και εμείς, μη θεωρήσουμε, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, δεν θα μας ακουμπήσει τίποτε, δεν θα μας κάνει τίποτε. Ξέρετε πότε? Όταν είμαστε κρυμμένοι μέσα στο Χριστό. Τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στη ζωή μας. Αν κάνουμε και εμείς δικά μας, ο Θεός θα μας δώσει σοφία. Βλέπετε, τον Παύλο λέει, προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Και ποια είναι η σοφία? Εξαγοραζόμενη τον καιρό. Διότι οι μέρες είναι πονηρές. Το ξέρετε, δεν έχουμε λεπτό για χάσιμο. Το ξέρετε. Όλοι μας πρέπει να το εννοήσουμε αυτό το πράγμα. Θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία χάσαμε. Γιατί κάθε λεπτό που περνάει, περνάει αιώνια. Αλλά κάθε λεπτό που κερδίζουμε στην παρουσία του Θεού, στο έργο του Θεού, στην αφιέρωσή μας, κερδίζεται αιώνια. Γι' αυτό πρέπει να μας καταστήσει σοφούς ο Κύριος. Δόξα τον Κύριό μας. Θα διαβάσουμε, θα συνεχίσουμε από τη 1042 σελίδα. Είμαστε στην προς Κολοσσαείς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο που μιλάει για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, χριστολογικό, πολύ σοβαρό. Γι' αυτό το άφησα και έτσι να διαβάσουμε σήμερα. Θα διαβάσω μέχρι και το 20 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. «Ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίσαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι αν αυτό ευδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποίησας δια του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής». Είδαμε στο περασμένο μάθημα πως ο Κύριος, ο Πατέρας ο Ουράνιος, τον οποίον πρέπει να ευχαριστούμε, μας έκανε αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Δηλαδή μας έδωσε κληρονομία ανάμεσα στους Αγίους που είναι στο φως, ο οποίος μας ελευθέρωσε, λέει, από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, στον οποίο έχουμε και την απολύτρωση δια του αίματος αυτού. Ο οποίος, και έρχεται να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό τώρα, είναι πολύ έτσι πυκνές αυτές οι φράσεις, πυκνά τα νοήματα, και θέλω έτσι να τα προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι απλό. Εντάξει, είναι ο Υιός του Θεού. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Να κατανοήσουμε ποιος είναι, γιατί λέει, αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε εν τες αμαρτίες ημών. Γι' αυτό και το μόνο πρόσωπο που πολεμιέται είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ούτε οι Άγιοι, προσεύχουν σε όλους τους Αγίους. Λέγει για όλους τους Αγίους, λέγει βίους Αγίους. Κανείς δεν ασχολείται. Αλλά για τον Ιησού Χριστό, όταν λες, αυτός ερετικούλης λέει, μου φαίνεται, μόνο για τον Χριστό λέει. Μας πέρασε στο σταθμό, λέει, γιατί μιλάτε μόνο για τον Χριστό. Και λέω, για ποιον να μιλήσουμε, για τον Ολυμπιακό. Για ποιον. Τι να πούμε δηλαδή. Αυτός ο μόνος σωτήρας, ο μόνος μεσίτης, ο μόνος ιερέας και αρχιερέας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτός είναι ο πόλεμος και πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός. Είναι η εικόνα του Θεού, του αόρατου. Δηλαδή, αυτό που φανερώνει ποιος είναι ο αόρατος Θεός. Η εικόνα σημαίνει το απαράλλακτο, το ίδιο, το ομοούσιο αν θέλετε, όπως λένε και οι Ορθόδοξοι. Ότι είναι, και δεν είναι μια εικόνα που κάποιος την έφτιαξε, είναι ζωντανή εικόνα και μάλιστα όχι ζωντανή απλώς, είναι η ίδια εικόνα, είναι η ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Τι σημαίνει απάβγασμα της δόξης? Ανάβει ένα φως και κατευθείαν αντανακλά παντού. Δηλαδή με το που ανάβει φως ταυτόχρονα υπάρχει και το απάβγασμά του. Η αντανάκλαση, η φεγκοβολιά. Και ο χαρακτήρ της υποστάσεως σημαίνει αυτό που χαρακτηρίζει την υπόσταση του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, την ουσία του Θεού. Είναι αυτός ο διάλογος που είχε με τον Θωμά κάποτε ο Κύριος. Το αναφέρει στο 14ο κεφάλαιο στον Ιωάννη, στην 951 σελίδα. Τους είπε ότι αφού πάω θα σας ετοιμάσω τόπο και θα έρθω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς μαζί μου. Και όπου πάω εγώ, λέει, εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Λέω, Θωμάς, Κύριε, δεν ξέρουμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδό. Λέει στο 6 εδάφιο ο Κύριος, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από τον ίν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Μου να λες, τον ξέρουμε, τον βλέπουμε, δείξτον τε. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρό είναι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε. Ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς σι λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Αυτός που είδε εμένα, είδε τον Θεό. Βέβαια, οι άνθρωποι προσπαθούν να ζωγραφίσουν τον Ιησού Χριστό. Να φτιάξουν εικόνες. Και μάλιστα κάποιοι, δεν ξέρω, στην Αγγλία είχα ακούσει, βάλαν στο κομπιούτερ κάποια χαρακτηριστικά να δούνε πώς ήταν ο Χριστός, για να βγάλουν το πρόσωπό του και αυτά. Αδελφοί, το σώμα που πήρε ο Χριστός εδώ στη γη τέλειωσε την αποστολή του. Τέλειωσε. Δεν άφησε καμιά φωτογραφία ο Κύριος. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό να τον φωτογραφίσουμε. Και κυκλοφοράνε και κάτι ανόητες επιστολές, λέει, η επιστολή που έστειλε κάποιος σε κάποιον εκεί πέρα, Ρωμαίο μεγάλο. Και του είπε ότι είναι ένας νεαρός, γύρω στα 30, που είναι έτσι, που τα μ' άρεσαν αυτά, να το ξέρετε, δεν ισχύουν. Καλόγεροι τα γράψανε. Το μεσαίωνα. Γιατί αυτοί τα κάναν όλα τα περίεργα. Και θα σας πω γιατί το λέω. Και μόνο από αυτό το χαρακτηριστικό που λέει, έχει μακριά μαλλιά, ο Κύριος ούτε Ναζιραίος ήταν για να έχει μακριά μαλλιά, και αν είχε μακριά μαλλιά θα ήταν ατιμία σε αυτόν. Δεν μπορεί λοιπόν να ήταν τέτοιο, να ήταν έτσι ο Χριστός. Ο Παύλος λέει, δεν βλέπετε ότι στον άντρα είναι ατιμία το να έχει κόμη? Θα μπορούσε ο Κύριος να έχει κάτι το οποίο ήταν περίεργο επάνω του και αμαρτωλό ή στραβό? Όχι. Γι' αυτό να προσέξουμε όλοι μας και αν θέλουμε να δούμε μια περιγραφή μόνο έχει για τον Ιησού Χριστό, και αυτή είναι στην Αποκάλυψη. Την έχετε δει ποτέ? Την έχετε δει? Έχετε δει καμιά τέτοια εικόνα του Χριστού? Έχετε δει πουθενά? Όχι. Γιατί? Γιατί τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους να πλανούν τους ανθρώπους. Έχουν ένα μικρό μωράκι σε μια τεράστια μαμά στην αγκαλιά για να βλέπετε. Ό,τι του πει το κάνει. Και ένα κακομοίρι εκεί πέρα με ένα ύφος, δεν ξέρω κι εγώ τι, που κλαίει τη μοίρα του, ας πούμε. Δεν είναι έτσι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της δόξης, αδερφοί αγαπητοί. Μπορεί να εμφανίστηκε εδώ σαν ένας ταπεινός ραβίνος, αλλά αυτή τη στιγμή, και θέλω να διαβάσω αυτή την περιγραφή που αναφέρει εκεί στην Αποκάλυψη, για να έχουμε υπόψη μας πώς είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα. Λέει στην 1087 σελίδα λοιπόν. Και μέσω των 7 λιχνιών στο 13 εδάφιο, πάνω-πάνω, 1087 σελίδα, είδον ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου, ενδεδειμένο ποδήλι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκέ ως μαλίων λευκών, ως χιών, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ σπυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανο ως εν καμίνο πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχε τη δεξιά χείρη αυτού 7 αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχεται ρομφαία δίστομος, οξία, και η όψη αυτού έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Ακούτε, είδατε καμιά τέτοια φωτογραφία, έχετε δει? Έχετε δει καμιά τέτοια εικόνα? Να η περιγραφή, αγαπητέ μου, δεν θα δεις πως είναι ο Χριστός, να τος. Εγώ είμαι, λέει, στον Ιωάννη ο πρώτος και ο έσχατος, και ο ζών και έγινα νεκρός, και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Χριστός είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί εμείς βέβαια ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ανθρώπινα, οι φωτογραφίες, και εδώ γι' αυτό το τονίζω, δεν εννοεί η εικόνα του Θεού, δηλαδή έτσι ήταν ο Θεός και έτσι είναι ο Θεός. Εννοεί τα χαρακτηριστικά όλα του Θεού φανήκανε στον Ιησού Χριστό. Μέσα σε αυτό το σώμα κατοίκησε όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω που το λέει. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι το μέγα μυστήριο της ευσεβίας, γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ο Θεός ήρθε και ταλαιπωρήθηκε. Ο αθάνατος Θεός ήρθε και πέθανε. Τι Θεός είναι αυτός? Εμείς ξέρουμε το Θεό κάνει ό,τι θέλει. Δεν τον κάνουν ό,τι θέλουν. Και εκεί μπερδεύονται οι άνθρωποι και σκανδαλίζονται. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο φαίνεται μορία σε πολλούς. Αλλά εις εμάς τους σωζωμένους είναι, λέει, δύναμης Θεού, και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Εικόν λοιπόν του Θεού του αοράτου έδειξε όλη την αγάπη, τα σπλάχνα, το έλεος, την κατανόηση, τη μακροθυμία. Γιατί βέβαια ο Άγιος Θεός δεν μπορούσε να ανεχτεί την αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφοί. Δεν μπορούσε. Ήμασταν εχθροί του. Με τα έργα, με αυτά που κάναμε. Γι' αυτό και σκέφτηκε αυτό το ασύλληπτο σχέδιο. Να γίνει ο ίδιος άνθρωπος για να μπορέσει να μας κοιτάξει στα μάτια και να μας μιλήσει. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη όταν εμφανίστηκε ο Κύριος στο λαό Ισραήλ, το βουνό Σινά, όπου κατέβηκε η παρουσία του Θεού, και γότανε, σιότανε, και ακουγότανε μια φωνή ο σάλπικος και έτρεμε όλος ο κόσμος. Τρέμανε. Ακόμα και ο Μωυσής λέει: έντρομος είμαι και κατάφοβος. Αυτός ήταν ο Θεός. Λέει: πες τους, μην ακουμπήσει κανένα στο βουνό, θα πεθάνει. Δεν μπορούσε να ανεχτεί την αμαρτία. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να μιλήσει στον άνθρωπο που τον αγαπούσε? Και συνέλαβε αυτό το ασύλληπτο σχέδιο. Ο Θεός να φανερωθεί εν σαρκή. Είναι φοβερό, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του. Πρωτότοκος, λέει, πάσης κτήσεως. Εδώ είναι ένα μπέρδεμα μεγάλο. Πολλοί με αυτό το εδάφιο και κάποιο άλλο θεωρήσαν ότι ο Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα. Το πρώτο κτίσμα. Είναι και αυτό που λέει η αρχή της κτήσεως του Θεού στην Εκκλησία της Αποκάλυψης. Και θεωρήσαν ότι ήταν το πρώτο δημιούργημα. Αδερφοί, σαν δημιούργημα, που δεν ήταν βέβαια, ο Χριστός δεν μπορεί να σώσει, το ξέρετε. Δεν μπορεί. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ποιος είναι. Είναι ο δημιουργός. Λέει πρωτότοκος, δεν λέει πρωτόκτιστος. Έγινε πρώτα ο Χριστός και μετά γίναν όλα τα άλλα. Δεν μπορεί ένα δημιούργημα να δημιουργήσει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ότι τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορεί ένα δημιούργημα. Ο δημιουργός δημιούργησε τα πάντα. Και αυτός ήταν πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ενώ πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε ήταν γεννημένος, έτσι, πρωτότοκος. Επειδή δι' αυτού εκτίσαν τα πάντα. Και μάλιστα στο κείμενο λέει εν αυτό εκτίσαν τα πάντα. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Δεν είναι μόνο δι' αυτού εκτίστησαν, αλλά εν αυτό σημαίνει τα είχε όλα μέσα του. Όλες οι σκέψεις, όλες οι αποφάσεις, ό,τι ήταν να δημιουργήσει, το είχε μέσα του ήδη ο Κύριος. Προϋπήρχε αυτό μέσα στον Κύριο, και αυτά τα οποία υπήρχαν εν αυτό, αυτά τα φανέρωσε, τα έκανε δημιουργήματα. Γιατί είναι ο μόνος που δημιουργεί από την ανυπαρξία. Δεν υπήρχε κάτι πριν τα φτιάξει ο Κύριος, δεν υπήρχε. Εν αρχή επίησε τον ουρανό και τη γη, δεν υπήρχε τίποτα. Στη γη δεν υπήρχε τίποτα. Ποιος τα δημιούργησε? Όλα ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί, αδερφοί αγαπητοί, βέβαια οι άνθρωποι ξέρετε πόσες θεωρίες έχουν για την εξέλιξη των ειδών και κάτι τέτοια πράγματα. Και μόνο το ότι οτιδήποτε υπάρχει έχει σκοπό ύπαρξης, φανερώνεται ένας νους που είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαία σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Πεις, βγήκαν και τα κουνούπια χωρίς λόγο. Ναι, έχουν λόγο. Και τα κουνούπια και οι μύγες και τα σκουλίκια και οτιδήποτε αυτά που μας φαίνεται περίεργα και οι κατσαρίδες έχουν λόγο. Έχουν λόγο ύπαρξης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπετε στον ωκεανό πόσες χιλιάδες, εκατομμύρια, δεν ξέρω τι υπάρχουν, ας πούμε, και σιγά σιγά που ανακαλύπτει ο άνθρωπος και βλέπει κάποια πράγματα, λέει κοίταξε τι δουλειά κάνει αυτό, κοίταξε τι δουλειά κάνει το άλλο. Όλα έχουν δουλειά. Αλλά κατά τα άλλα κάτι τυχαία γίνανε, έτσι, συμπτωματικά. Σκέφτηκε το καθένα, δεν κάνω μια δουλειά κι εγώ. Και αποφασίσανε και γίνανε και κάνουν τις δουλειές αυτές. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε, ο άνθρωπος αν δεν ταπεινωθεί, αν δεν γίνει μωρός πρώτα, ποτέ δεν θα γίνει σοφός. Δεν υπάρχει σοφία μακριά από το λόγο του Θεού, να το ξέρετε. Και ο Κύριος αυτό ευδόκησε. Δια της μορίας του κηρύγματος, με την απλότητα δηλαδή, την ανοησία ακόμα έτσι όπως το θεωρούν όλοι, να σώσει τους πιστεύοντας και από εκεί και ύστερα να τους αποκαλύψει τα πάντα. Πόσο λογικό είναι να υπάρχει ένας δημιουργός και να υπάρχουν και όλα τα δημιουργήματα. Είναι λογικό τελείως. Πόσο παράλογο είναι να φτιαχτούν όλα μόνο τους. Και λέω πολλές φορές ένα απλό παράδειγμα. Παραρθεί ένας τώρα μια πρωία να σου πει, ήταν ένας ξέρω εγώ σε μια έρημο, μια καλύβα, μέσα ήταν μια γκαζιέρα και απάνω μια κατσαρόλα που βράζε νερό. Και πεις ποιανού είναι αυτή η καλύβα, τώρα, μπα αυτή δεν υπήρχε, αυτή έγινε μια έκρηξη, έγινε και βγήκε αυτή η καλύβα. Και θα πεις ο άνθρωπος είναι πειραγμένος. Και η γκαζιέρα μέσα, η γκαζιέρα τίποτε, και αυτή δεν υπήρχε. Σύμπτωση αδιαιρέτων ατόμων. Ήταν έτσι έγινε αυτό και πάνε φλέγηκαν και βγήκε η γκαζιέρα. Μπλέξαμε. Και η κατσαρόλα, πάμε, κατσαρόλα είναι προϊόν εξέλιξης. Μπρίκι ήταν πριν 3 εκατομμύρια χρόνια, αλλά σιγά 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 αυξήθηκε. Θα πεις ο άνθρωπος είναι θεότρελος. Δεν είναι. Και δεν μιλάς για ένα σύμπαν με 3 εκατομμύρια και δεν ξέρω τι 400 εκατομμύρια αστέρια πόσα είναι. Μιλάς για μια καλύβα, μια γκαζιέρα και μια κατσαρόλα. Τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνανε μόνα τους, κάποιος πρέπει να τα φτιάξει. Αλλά το σύμπαν έγινε μόνο του. Τα όλα τα είδη των φυτών και των γίνανε μόνα τους. Δεν είμαστε ανόητοι, αδελφοί αγαπητοί. Σας λέω, οι πιο εύπιστοι άνθρωποι και οι πιο ανόητοι άνθρωποι είναι οι άπιστοι. Οι λεγόμενοι άπιστοι. Αυτοί είναι οι πιο εύπιστοι. Πιστεύουν ανοησίες. Εμείς πιστεύουμε στο Δημιουργό. Ότι δι' αυτού έγιναν λοιπόν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Αυτά που βλέπουμε. Τα ορατά και τα αόρατα. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα έκανε ο Κύριός μας. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Και τα αόρατα όμως. Τα αόρατα τα οποία ήρθε και μας τα αποκάλυψε ο Κύριος. Υπάρχει αόρατος κόσμος. Ένας κόσμος αόρατος που όμως γίνεται ορατός δια της πίστεως. Και τον Θεό που δεν τον βλέπουμε και δεν τον είδε κανείς, τον νιώθουμε, τον ζούμε, τον γνωρίζουμε μέσα από τις ενέργειές του και μέσα από, από το λόγο του που έρχεται και αποκαλύπτεται. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είτε λέει θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία. Και αρχές και εξουσίες αναφέρει και στα δαιμόνια. Αν το δείτε εκεί στους Εφεσίους στο σίγμα κεφάλαιο, λέει «Η πάλι μόνο δεν είναι εναντίον στη σάρκα και αίμα, εναντίον στα σαρκάς, εναντίον στα εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες του σκότους». Που σημαίνει ότι οι αγγελικές δυνάμεις υπάρχουν μάλλον τάξεις στις αγγελικές δυνάμεις. Και θρόνοι και κυριότητες που λέει και δυνάμεις που λέει σε ένα άλλο σημείο, οπωσδήποτε είναι ουράνια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Παράδειγμα το θρόνο του Κυρίου τον μεταφέραν τα χερουβίμ. Και μιλάει για το θρόνο ο Κύριος. Λέει ως της νικήσει θα καθίσει μετεμόεν το θρόνο μου καθώς εγώ ενίξε και κάτσα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Δεν ξέρουμε βέβαια τι πράγματα είναι αυτά, θα τα δούμε όμως αδελφοί αγαπητοί. Δεν έχουμε απορίες όταν θα πάμε εκεί πάνω, γιατί βέβαια πώς να τα περιγράψει και αυτά. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά λοιπόν και τα ορατά και τα αόρατα χτίστηκαν από τον Θεό, από τον Ιησού Χριστό, τον Δημιουργό. Και βέβαια θέλω να πω και κάτι ακόμα. Πώς αυτός ο αόρατος ο κόσμος γίνεται φανερός. Πώς. Νοείται δια των ποιημάτων, η πανσοφία του, η παντοδυναμία του. Ακόμα και το ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει, λέει, κύκλο των φοβουμένων αυτών. Το έχεις δει, έχεις δει ποτέ τον άγγελό σου? Εγώ τον είχα δει μια μέρα. Θα σας πω πώς δηλαδή. Μοίραζα εφημερίδες, κάπου εδώ στο χολαργό ήμουνα, και λέω, Κύριε, Και προσευχόμουν στον δρόμο όπως πήγαινα. Λέω, δεν λες ότι ο άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβημένων? Για δείξτε μου, λέω. Και όπως πήγαινα εκεί πέρα, πάω να δώσω μια εφημερίδα, πετάγεται ένα σκύλος εκεί, wow, αυτό. Και το σταματάω εγώ, νιώθω μια παρουσία έτσι πολύ ισχυρή και βλέπω το σκύλο να κοιτάει έτσι και να πηγαίνει προς τα πίσω. Κοίταγε κάτι και πήγαινε προς τα πίσω. Να το λέει, τον είδες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει αλήθεια ο Κύριος. Μου είπε και μια αδερφούλα μας έτσι μια συγκλονιστική εμπειρία, μια αδερφή από την Καλλιθέα. Λέει, πήγαινα να παρκάρω τα μάξι μου, λέει, βράδυ στο σπίτι. Άνοιξα την πόρτα του γκαράζ που ανοίγει πολύ σιγά και μπαίνω μέσα και όπως μπήκα και κοίταζα εκεί πέρα τα κλειδιά να πάρω και τα λοιπά, ανοίγει η πόρτα και βλέπω έναν κουκουλοφόρο, μου λέει. Βάζω τις φωνές και αρπάζω, λέει, την τσάντα μου και κλείνει αυτός αμέσως την πόρτα και ξαφανίζεται, λέει. Τι είδε τώρα αυτός, τι είδε? Ότι είδε σε μια άλλη αδερφή, η οποία της είχε πει άλλη εμπειρία αυτή, αλλά παρόμοια, μια γνωστή της, η οποία πέρναγε από έναν έρημο δρόμο στην Καλλιθέα και βλέπει έναν τύπο κρυμμένο πίσω από ένα δέντρο που την κοίταζε περίεργα. Κάνει προσευχή, λέει, κύριε, τι να κάνω, δεν μπορώ ούτε πίσω ούτε μπροστά. Τώρα πρέπει να περάσω, λέει, από εκεί. Φύλαξέ με. Και πέρασε και την επόμενη ακούει ότι εκεί πέρα σε αυτό το σημείο κάποιος βίασε κάποια γυναίκα. Και λέει, αυτός θα είναι, λέει, σίγουρα. Και πάει στην αστυνομία, ζήτησε να τον δει, ήταν αυτός. Και το ρώτησε, λέει, εμένα, λέει, γιατί δεν με πείραξες? Πώς σε πειράξουν με αυτά τα ντερέκια που είχες μαζί σου, λέει. Ακούτε, είχε δύο ντερέκια μαζί της. Ποιος τα άδε αυτός. Αδερφή, αλήθεια λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και τα αόρατα αυτού τα βλέπουμε, τα εννοούμε. Πώς ξέρεις ότι έλαβες πνεύμα Άγιο? Βέβαια αυτό είναι και λίγο ορατό, ε. Έρχεται και μιλάει γλώσσες και φανερώνει πράγματα μοναδικά. Πώς να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έβαλε μέσα σε αυτό τον αόρατο τον κόσμο και πόσες φορές βλέπουμε εκεί να επιτίθεται ο εχθρός, να επιτιμούμε από μέσα μας και να εξαφανίζεται. Μου έλεγε μια αδερφούλα μια εμπειρία στη δουλειά της. Είναι κάποιος ο οποίος είναι πυρκεμανία εναντίον της, όπου τη βλέπει προσπαθεί να την... Και όπως είναι σε ένα συμβούλιο, τον βλέπει, αλλάζει φάτσα του. Και πιο έτσι έμπειρη η αδερφούλα μας λέει, στο όνομα του Χριστού, λέει, Σατανά, φύγε από αυτόν τον άνθρωπο. Ησύχασε κατευθείαν ο άνθρωπος. Ησύχασε. Μαλάκωσε. Άλλαξε φάτσα του πάλι. Και ενώ ήταν έτοιμος να επιτεθεί, σταμάτησε. Αδερφοί, να γίνουμε, πώς θα το πω, ξύπνοι σε αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τον άλλον, οργίζεται, θυμώνει, σε βρίζει στον δρόμο χωρίς λόγο. Άρχισε να επιτιμάς από μέσα σου. Δεν χρειάζεται να τον επιτιμείς αυτόν στα μούτρα. Όχι. Ο ενδιαφερόμενος τα ακούει από μέσα σου. Ε? Είπα, Ιε Σατανά, φύγει από αυτόν τον άνθρωπο. Στο όνομα του Χριστού. Μην φοβόμαστε να το κάνουμε. Βέβαια, όχι τις ασοφίες που κάναμε, να τον επιτιμεί τον άλλο. Στο όνομα του Χριστού σε επιτιμώ, Σατανά. Όχι, όχι έτσι. Δεν χρειάζεται. Αλλά από μέσα μας, με ωραίο τρόπο, και δεν χρειάζεται, θα καταλάβει. Υπάρχουν δυνάμεις λοιπόν, υπάρχουν αόρατα και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τα φανερώνει. Τα πάντα λοιπόν δι' αυτού και δι' αυτόν δια του Ιησού Χριστού και για τον Ιησού Χριστό, τον οποίον, λέει ο Παύλος στους Εβραίους, έθεσε κληρονόμο πάντων. Ο κληρονόμος του Πατέρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Όμως, έλατε, που ο Ιησούς Χριστός έφερε πολλούς Ιούς στη δόξα, θα φέρει μάλλον, και αυτή τι είναι? Και αυτή κληρονόμη του Θεού. Συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Σήμερα σκεφτόμουν κάτι και έτσι μας εντυπωσιάζει ο λόγος του Θεού, ότι λίγα ή λίγα μας δίνει, και θυμάστε στην προσευχή του ο Κύριος τι είπε. Λέει, Πατέρα, μ' αγάπησες, αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Δηλαδή, μας αγαπάει ο Κύριος εμάς, τους σωσμένους που αγωνιζόμαστε και κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπως αγάπησε τον Ιησού Χριστό, ναι, ναι. Και αυτό μάλιστα μου το αποκάλυψε ο Κύριος για ποιο λόγο. Μην νομίζεις ότι σε αγαπάω παραπάνω από τους άλλους, λέει. Όχι. Εδώ τον Ιησού Χριστό δεν τον αγάπησα περισσότερο από τους άλλους. Μ' αγάπησες καθώς, αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Και να σας πω και τι άλλο μυστικό μου αποκάλυψε, ότι αυτούς που είναι πιο αδύνατους αγαπάει παραπάνω. Εσύ, λέει, που μπορείς, εσύ που τρέχεις, εσύ που καλά είσαι και καλά προχωράς και χαίρομαι. Αλλά τον άλλον που είναι αδύνατος τον αγαπάω περισσότερο. Γιατί χρειάζεται περισσότερη αγάπη αυτός. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο Θεός που λατρεύουμε. αφορμή μου το έδωσε έτσι κάτι που συζήταγα. Γιατί νόμιζε κάποιος ότι όποιος τον πειράξει πρέπει να πάθει κακό μεγάλο, γιατί είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Λέω, ηρέμησε αδερφέ μου, ηρέμησε, χαλάρωσε. Πρέπει να πάθει κακό. Βέβαια δεν είναι καλό να πειράζουμε τα παιδιά του Θεού, αλλά και εμείς πρέπει, αδερφοί, τώρα εκτός θέματος βέβαια, αλλά δεν πειράζει, μια και μου ήρθαν θα τα πω, να είμαστε έτοιμοι όταν κάποιος μας ενοχλήσει, μας πειράξει, μας αδικήσει, να προσευχόμαστε υπέρ αυτού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Πολύ σοβαρό, γιατί όντως οργίζεται ο Θεός, γιατί γίνεται αδικία. Πρέπει να προσευχόμαστε όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πάνω στο Σταυρό έλεγε, λέει, τόπε το ξανά, πε το ξανά, πε. Μη τους λογαριάσει αυτή την αμαρτία. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό, και αυτός, λέει στο 17, είναι προπάντων. Δεν έγινε, είναι. Είναι ο απαρχής Θεός. Εν αρχή ή το λόγος είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, με το λόγο της δυνάμειος αυτού, και τα πάντα μάλλον συντηρούνται δι' αυτού. Και εδώ τώρα έρχεται να δώσει τη σχέση αυτού, του Ιησού Χριστού δηλαδή, με την Εκκλησία, με εμάς. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Τι φοβερό πράγμα. Σκέψου τι κεφαλή έχουμε τώρα. Έναν παντοδύναμο Θεό. Παντοκράτορα, αυτόν που ήταν από την αρχή, που υπήρχε πάντοτε, που τα πάντα υπήρχαν πάντοτε γιατί ήταν μέσα του, αυτός είναι το κεφάλι μας. Το κεφάλι του σώματος της Εκκλησίας. Βεβαίως, εδώ να πω ότι το σώμα του Χριστού δεν είναι όλοι οι λεγόμενοι χριστιανοί, όχι. Αυτοί που έχουν κεφαλή τον Ιησού Χριστό είναι στο σώμα του Χριστού. Είναι μέλη στο σώμα του Χριστού. Που σημαίνει αυτοί που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Δεν μπορεί να έχω κεφαλή τον Χριστό και να είμαι σκοτωμένος με τον αδερφό μου. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μου το πει ο Χριστός, αλλά τσακωθείς με αυτόν. Μην του ξαναμιλήσεις. Δεν μπορεί να μου το πει. Ο Χριστός δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο Κύριος μου λέει να μακροθυμείς προς πάντας. Θα αγαπάς όλους. Και τους εχθρούς σου θα αγαπήσεις και θα ευεργετείς αυτούς που σε μισούν, αν θες να είμαι εγώ η κεφαλή σου. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να κατανοήσουμε ότι το κεφάλι της Εκκλησίας είναι άγιο, είναι γεμάτο με αγάπη, και έτσι πρέπει να είναι και τα μέλη. Πρέπει να γίνουμε και εμείς εικόνες του Χριστού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Πατέρας. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να μορφωθεί δηλαδή ο χαρακτήρας του Χριστού στις καρδιές μας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος και εκ των νεκρών. Προσέξτε, είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, αλλά και εκ των νεκρών, που σημαίνει ο πρώτος Αναστάς, ο πρώτος που αναστήθηκε. Θα μου πεις και τόσες αναστάσεις που γίνανε. Ο Λάζαρος που αναστήθηκε ξαναπέθανε μετά από λίγο. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια έμεινε ακόμα, αλλά πέθανε. Ο γιος της χείρας της Ναΐν που ανέστησε ο Ελισέα και αυτός πέθανε. Και ο γιος της χείρας που τάιζε τον Ηλία και αυτός πέθανε. Και όλοι πεθάνανε. Και ο γιος της χείρας της Ναΐν και αυτός πέθανε. Αλλά ο Χριστός δεν πεθαίνει πια. Θάνατος δεν τον κυριεύει. Αυτός πήρε την ουσιαστική ανάσταση. Γι' αυτό είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Και πράγματι είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα για οτιδήποτε. Για αυταπάρνηση, για ταπείνωση, για αφιέρωση, για υπακοή, για υποταγή. Άμα θες να αρέσεις το Θεό, αλλά ο Κύριος τι έκανε σε αυτή την περίπτωση, αυτό θα κάνω κι εγώ. Το παράδειγμά μας. Πρωτεύων στα πάντα, βέβαια, ο Πατέρας και σαν άνθρωπο του χάρισε το υπερπάν άλλο όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα σαν του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, η ιστορία η ανθρώπινη χωρίστηκε στα δύο από το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, στον πλανήτη, να έχει περάσει και να μην ξέρει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας. Κανένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, κάποτε ένας από το συγκρότημα των Beatles, τι ανόητος που είναι ο άνθρωπος, λέει, γίναμε διασημότεροι του Ιησού Χριστού. Κακήν κακός πήγε βέβαια. Κακήν κακός πήγε ο άνθρωπος. Γίναμε διασημότεροι του Ιησού Χριστού. Άκου, άκου. Αν είναι δυνατόν. Γιατί πήρε μια κιθάρα και έπαιζε. Τι να του πεις του ανθρώπου τώρα. Γιατί τον γνωρίσανε μερικά εκατομμύρια κόσμος, άντε δισεκατομμύρια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Λέει στο 19, διότι αν αυτό ευδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Δηλαδή ο πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο ήταν μέσα σε αυτό το σώμα. και δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού δηλαδή, να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν. Τι σημαίνει να συνδιαλλάξει? Να ειρηνεύσει, να συμφιλιώσει, να τακτοποιήσει. Ειρηνεύσα, ειρηνοποίησας, λέει, δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Δηλαδή, ο Πατέρας, δια του Ιησού Χριστού, ειρήνευσε με τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα, με τους οποίους ήταν σε έχθρα. Εκφύσεως, όλοι είμαστε τέκνα οργής και κατάρας, το ξέρετε. Γιατί δεν κάναμε τίποτε σωστό? Γιατί κάναμε όλα τα αντίθετα από αυτά που έκανε, από αυτά που ήθελε ο Πατέρας. Ήμασταν εχθροί του, και δια του Ιησού Χριστού και δια του Σταυρού και δια του αίματος μας συμφιλίωσε. Στήχησε αυτή η συμφιλίωση. Βεβαίως, ξέρετε ότι είναι νόμος πνευματικός αυτό, αν ευχήσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Δεν γίνεται άφεση, δηλαδή αμάρτησες, πρέπει να χυθεί το αίμα σου, πρέπει να πεθάνεις. Και η απέτηση του Θεού, ξέρετε ποια θα είναι? Θα έπρεπε να είναι να πεθάνουμε όλοι μας. Αμαρτήσαμε, θα πεθάνετε. Όμως εδώ φαίνεται και η αγάπη του Θεού, ότι ενώ θα έπρεπε να πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι, να χυθεί όλο το αίμα, χύθηκε το αίμα μόνο ενός ανθρώπου. Η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε με την θυσία του Ιησού Χριστού. Να χυθεί το λιγότερο δυνατόν αίμα. Ποιο? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ο δεύτερος Αδάμ, τον οποίον ο Θεός έφερε στον κόσμο για να κάνει αυτό το έργο. Αυτό φαίνεται η αγάπη του. Η δικαιοσύνη του ήταν ότι πρέπει ο αμαρτωλός να πεθάνει. Αλλά αντί να πεθάνουμε όλοι, δέχτηκε ο Κύριος τη θυσία του ενός, τον οποίον ο ίδιος τον έστειλε να πεθάνει για όλους μας. Και έτσι ειρηνοποίησε και τα επί της γης, αλλά και τα εν της ουρανής. Τι είναι τα εν της ουρανής? Η δικαιοσύνη του Θεού. Ικανοποιήθηκε απόλυτα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Πώς θα τον ευχαριστήσουμε, αδερφοί αγαπητοί? Έχουμε έναν ωραίο ύμνο που λέει: δικαιοσύνη του και η αγάπη του συναντηθήκανε στο Γολγοθά. Η δικαιοσύνη τι έλεγε? Θάνατος στον αμαρτωλό. Και έπρεπε να γίνει, δεν γινόταν διαφορετικά. Η αγάπη τι έλεγε? Να σωθεί ο αμαρτωλός. Και εκεί πέρα ακριβώς ήταν η τομή, η δικαιοσύνη και η αγάπη πληρωθήκαν. Και μάλιστα λέει ένα ωραίο εδάφιο στους Ρωμαίους, σας το διαβάσω. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός τώρα που μας δικαιώνει δια της πίστεως στο αίμα του Χριστού, δεν κάνει αδικία. Είναι δίκαιος. Δεν μπορεί να του πει ο εχθρός, για παράδειγμα, γιατί τον δικαίωσες αυτόν? Γιατί δέχτηκε τη θυσία του Υιού μου. Και λέει στην 996 σελίδα, είναι το τρίτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο, λέει: επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί κανείς να πάει στον ουρανό γιατί αμάρτησε. Δικαιούνται δε δωρεάν, πώς? Με τη χάρη αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Δικαιούνται δωρεάν, χωρίς να πληρώσουν τίποτα, με την απολύτρωση που έκανε ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίμα του αυτού. Προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού, του Θεού δηλαδή. Δια την άφηση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού. Προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, λέει στο 26. Δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Χωρίς να κάνει καμιά αδικία, να είναι δίκαιος ο Θεός και ταυτόχρονα να δικαιώνει αυτόν που πιστεύει στον Ιησού. Ασύλληπτα πράγματα. Μοναδικά πράγματα. Και τον ευχαριστούμε που ήρθε και μας τα αποκάλυψε. Γι' αυτό, αδερφοί, βλέπετε και τον πόλεμο αυτό ενάντια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς τον Κύριο. Δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών χωρίς την πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν πάνε να κάνουν οι άνθρωποι ελεημοσύνες. Δεν πάνε να κάνουν νηστείες. Δεν πάνε να κάνουν ολονυχθείες, να προσεύχονται νύχτα μέρα. Δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες, αδερφοί. Δεν συγχωρούνται. Βλέπετε ο Κορνήλιος, ένας άνθρωπος, πως τον περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων, ευσεβής, φοβούμενος το Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, όσοι έκαμε ελεημοσύνας στον λαόν πολλάς και εδέεται του Θεού διαπαντός. Ελεημοσύνες, νηστείες, φόβο Θεού, ευσεβής, προσευχότανε. Και εμφανίζεται ένας άγγελος, του λέει: στείλε στην Ιώπη, και προσκάλεσε τον Πέτρο να σου πει τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Τι να κάνω δηλαδή παραπάνω? Τι να κάνω? Ελεημοσύνες κάνω, προσευχές κάνω, νηστείες κάνω, ευσεβής είμαι, το Θεό φοβάμαι. Τι άλλο να κάνω δηλαδή? Τίποτα άλλο δεν θα έκανε. Αλλά κοιτάξτε τι του δίνει ο Πέτρος. Του λέει ότι εμείς είμαστε μάρτυρες για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δήλθε ευεργετών και θεραπεύων και τους καταδυναστευόμενους από του διαβόλου, και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε προς το λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό το Θεό κριτής ζώντων και νεκρών, εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσι, δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση να μαρτυρών πας ο πιστεύων εις αυτόν. Τι του έδωσε? Το Χριστό του έδωσε, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Οι αμαρτίες σου θα εξαλειφθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Θα μείνουμε σε αυτό το πρόσωπο, σε αυτό το όνομα, στο λόγο του, και να διαβάσω και λίγο παρακάτω για να το ολοκληρώσουμε. Και σας ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί. Όχι, δεν το διαβάσαμε. Κατά την διάνοια και τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστη τεθεμελιωμένη και στερή και μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο οικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήση την υπό των ουρανών, το οποίο εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Και σας ήτιν εσείστε ποτέ απειλωτριωμένοι. Τι σημαίνει απειλωτριωμένοι? Ξένοι, αποξενωμένοι, αποκομμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια και τα έργα τα πονηρά. Ό,τι μας κατέβαινε στο μυαλό, κάναμε τα έργα της σαρκός και των διαλογισμών. Ό,τι μας κατέβαινε, το κάναμε. Δεν σκεφτόμαστε, αρέσει το Θεό αυτό, δεν αρέσει? Αφού αρέσει εμάς. Και έτσι ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι, δεν ξέραμε, χωρίς ελπίδα, χωρίς Χριστό, ενώ ήσασταν έτσι, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Ήρθε και μας συμφιλίωσε με το θάνατό του. Ενώ ήμασταν εχθροί του, ο Κύριος πέθανε και συμφιλιωθήκαμε με το θάνατό του. Πόσο τώρα μάλλον θα ζήσουμε δια της ζωής του, λέει ο Παύλος. Αν, ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε μαζί του με το θάνατό του, πόσο μάλλον δια της ζωής του θα είμαστε πάντα κοντά στον Κύριο. Για να σας παραστήσει, εδώ θέλω να σταθούμε, ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους, που σημαίνει ο Άγιος είναι ο καθιερωμένος, το Θεό αφιερωμένος. Άμωμος σημαίνει δεν υπάρχει κανένας μόμος αυτών. Και ανέγκλητος σημαίνει ακατηγόρητος. Ακούω καμιά φορά ότι θα πάμε στον ουρανό και θα μας τα ψάλει ο Κύριος. Θα παρασταθούμε, λέει, μπροστά στο βήμα του Χριστού και να ανταμυθεί έκασος κατά τα πεπραγμένα του σώματος, είτε αγαθά είτε κακά. Δηλαδή, ναι, μεν θα μας πει μπες μέσα, αλλά κάτσε να στα πω κιόλας λίγο. Έλα εδώ. Έκανες αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Αδελφοί, στον ουρανό θα δοξαστούμε. Δεν πάει ξεφτυλιστούμε. Αυτοί που θα ξεφτυλιστούν θα είναι αυτοί που θα φύγουν μακριά από τον Κύριο. Ο χριστιανός θα είναι άγιος, άμωμος, δεν θα υπάρχει μόμος αυτόν, ε. Θα πάρει μια εκκλησία, λέει, η οποία θα είναι αγία και άμωμος. Όλα θα σου έχουν συγχωρεθεί εδώ κάτω στη γη. Και ανέγκλητο σημαίνει δεν θα υπάρχει κανείς να μπορεί να σε κατηγορήσει. Ούτε ο ίδιος ο Σατανάς. Γιατί θα είναι συγχωρεμένα τα πάντα. Θα μου πεις και αυτό που λέει να παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, είτε αγαθά είτε κακά. Υπράξετε στα αγαθά εις ανάσταση ζωής, υπράξετε στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Θα βρεθούν όλοι, θα τα ακούσουν. Για σκεφτείτε τώρα να μπαίναμε στον ουρανό, αλλά να ακούγανε και το τι έχω κάνει εν Κυρίω, δεν λέω προ Χριστού, εντάξει τα προ Χριστού φύγανε, αλλά εν Κυρίω, πόσες αχλαμάρες έχω κάνει, πόσες τούμπες έχω πάρει, πόσες μπανανόφλουδες πάτησε και έφυγα, δεν τα ακούσει κανένας. Εκεί θα πάμε άγιοι, άμωμοι και ανέγκλητοι. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, μεγάλο προσώνε. Τι σημαίνει κανείς ποτέ να μην ακούσει τα λάθη σου που δεν θες να τα μάθει κανένας? Τα ξέρει ο Κύριος. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, τα έχει ξεχασμένα ήδη. Τα έχει ξεχασμένα ήδη. Ο Κύριος έχει μερική, όχι μερική, ολική αμνησία στις αμαρτίες μας. Το λέει. Και τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν θα τις θυμάμαι πλέον, ακούτε. Μα είναι δυνατόν ο Θεός? Ναι, ναι, είναι δυνατόν. Το λέει ο ίδιος, αδελφοί αγαπητοί. Θα μας βλέπει σαν να μην αμαρτήσαμε ποτέ. Για σκέψου. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα? Εμείς που είμαστε, λέει, απειλωτριωμένοι, εχθροί κατά τη διάνοια και τα έργα τα πονηρά, κανείς δεν θα μάθει. Βέβαια, εδώ θάψαμε όλο το παρελθόν μας, το προ-Χριστού, αλλά και το εν Χριστώ παρελθόν μας, και αυτό θα σβηστεί, αδερφοί. Γιατί πολλές φορές τα ακούμε, εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έχω κάνει λάθη που δεν θα ήθελα να τα μάθει κανένας. Και ο Κύριος τι ήταν, τα συγχώρεσε, τα έσβησε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Πότε όμως, εάν επιμένετε στην πίστη. Υπάρχει προϋπόθεση για να γίνουμε έτσι. Εάν επιμένετε στην πίστη, θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο ακούσατε. Ακούτε. Δηλαδή πρέπει να μείνουμε στο λόγο του. Έτσι είχε πει ο Κύριος στους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες σε αυτόν. Εάν μείνετε εν το λόγο το αιμό, πόσο. Ένα χρόνο, δύο, πέντε, δέκα, πόσα. Εάν μείνετε σε όλη σας τη ζωή, εάν εγκύψετε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνετε σε αυτόν, και γίνετε ουχή ακροατές επιλύσμονες αλλά εκτελεστές του έργου, θα είστε μακάρι. Γιατί θα γίνει αυτό το οποίο μας είπε εδώ, θα είμαστε άγιοι, άμωμοι και ανέγκλητοι. Αυτός λοιπόν που θα μείνει στο λόγο μου θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Του κηρυχθέντος λέει σπάσαν την κτήσιν υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Θα τα πούμε όμως και στο επόμενο. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.